Pétur og Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég tel þetta ekki vera rétt. Því eftir hrun það var vissulega álag og menn voru að reyna að bjarga mörgum hlutum. Þetta greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðiskerfinu var aldeilis eitthvað sem menn hefði átt að keyra í gegn. Það hefði átt að hafa fyrsta forgang að reyna að létta fólki sem að það, langveiku fólki sem þarf að borga mikinn kostnað í öllu heilbrigðiskerfinu. Það er heldur betur ástæð til þess að hjálpa því til að komast í gegnum þennan skafl. Og ég vil benda á það að menn höfðu bæði peninga og mannafla til að sækja aðild að Evrópusambandinu og kosta það óskaplega með orku í öllum ráðuneytum. Menn höfðu tíma til þess, en ekki til þess að keyra í gegn hluti sem voru komnir mjög langt í þróun og nánast, ég giska að hefðu svona 2-3 vikur í ákvörðun. Þetta var spurningin hvort að danska kerfi sem hér hefði tekið upp eða kerfi sem er fljótandi meðaltali sem að ég held að hefði verið mjög athyglisvert að skoða og þar sé að menn borgi aldrei meiri heldur en hérna ákveðin upphæði á okkur 6 mánuðum til dæmis og það hefði nýst til dæmis fólki sem var langveikt hérna þeir sem eru sykursjúkir og gigtveikir og aðrir slíkir sem að eru illa tryggðir í dag. En hér er þess að komið því ákveði skref og auðvitað fagna maður því að það sé stigið og ég tek undir með háttuðin þingmanni að við þurfum að líta á þetta jákvætt og það sem gert er og reyna að vinna eins vel úr því og hægt er. Mér finnst reyndar slæmt að menn skulle hafa valið þessa sænsku leiðs og sérstaklega hafa þetta ótakmarkað með einhverjum sérstökum heimildum. En þetta er einhver sem þarf að skoða í háttundi heilbrigðisnefnd sem ég nú því miður ekki sæti í. En ég mun fylgja eftir hvernig málinu vindur fram.
Andsvörum er